awydur daran yn torri, a welid i'r fellten fandra, nid storom sy'n bygwth o gwbl.